cut in half. I was cut in half.
Filma sākas ar tās galvenās varones Ievas Lešinskas Geiberes skaudru atklāsmi, ka viņas dzīve un arī viņa pati ir bijusi gluži kā sagriezt uz pusēm. Kāpēc tā, par to tad arī filmas stāsts, kurā Ieva mēģina noskaidrot patiesību par savu tēvu, augstā kara dubulta aģentu Imantu Lešinski.
Es esmu dzimusi Latvijā, Padomju Savienībā, šķietami mierīgos apstākļos. To varētu uzskatīt par normālu padomju ģimeni, ja neņem vērā kādu faktu. Kad es biju pusgadu veca, vecāki savāca mani un devās uz Maskavu, kur VDK viņus apmācīja spiegu gudrībās.
Filma balstīta Ievas Lešinskas Geiveres atmiņās un dienas grāmatu pierakstos, notikumi pirms 40 gadiem redzami fotogrāfijās un video materiālos, kā arī īpaši filmai inscenētās ainās, kurās Ievu agrā jaunībā atveido Elizabete Balčus, bet viņas tēvu Jānis Kaijaks.
Tēvs sāk strādāt Ņujorkā, apvienoto nāciju organizācijas padomju delegācijā.
Ievas vecāki izšķiras. 1978. gadā Ieva kā studente viesojas Ņujorkā pie tēva. Viņš nolēma pārbēgt ASV pusē un šo piedāvājumu izsaka arī savai meitai. Viņiem piešķir jaunu identitāti. Imants Lešinskis kļūst par Pīteru Fridrihu Dornu, bet Ieva par Evelīnu Dornu.
Dorn pāciski ir ērkšķis. Ērkšķis, kas durstīs padomu sistēmu.
Vai Imants Lešinskis bija dubultais vai pat trīskāršais aģents, kāda versija arī pastāv? Kāda īsti varēja būt viņa paša dziļākā pārliecība? Vai viņš tika nogalināts vai tomēr mira dabiskā nāvē? Šie ir jautājumi, uz kuriem atbildes meklē filma. Režisors Gins Grūbe Imantu Lešinski devē par vienu no pašām pretrunīgākajām Latvijas vēstures personībām.
Būdams augsta ranga valsts drošības komitejas darbinieks kultūras sakaru komitejā, no vienas puses nodarbojās ar trimdas šķelšanu, aizsedzoties ar kultūras sakariem, bet no otras puses bija ļoti ilgu laiku dubultaģents, kurš strādāja amerikāņiem centrālā izlūkošanas pārvaldē un pēc pārbēgšanas jau, manuprāt, ka veica ļoti būtisku darbu, stāstot par šo totalitāro režīmu, kāds bija Padomju Savienībā un savā ziņā arī veicinot to Padomju Savienības sabrukumu.
Kā daudzi spiegi, Imants Lešinskis nenodzīvoja ilgi, mira it kā ar sirdstrieku 54 gadu vecumā. Savu dzīvi viņš bija visai pamatīgi dedzinājis ar alkoholu, tomēr viņa aiziešanu apvija arī noslēpumi. Filmas veidotāji tikušies ar bijušo VDK darbinieku Oļegu Kaluginu, kurš tajā laikā, kad Lešinskis pārbēga, bija atbildīgs par visiem pārbēdzējiem un kuru saista ar žurnālista Georgija Markova noslepkošanu Londonā, kad Markova sadūra ar lietussargā ieslēptu lodi, kas izrādījās viņam nāvējoša.
Mēs mēģinājām noskaidrot, vai arī Kalūginam bija dots uzdevums noslikavot Imantu Lešinski, jo bija versija, ka 85. Gadā, kad Kopenhāgenā notiek tā saucamais tribunāls, kurā uzstājās dažādu valstu liecinieki, lai runātu par noziedzīgo režīmu Padomju Savienībā, un Imants Lešinskis bija viens no šiem lieciniekiem, ka tolaik zālē Lešinskis bija ieraudzījis savu potenciālo slepkavu cilvēku, kurš viņu bija savulaik klaidis projām strādāt apvienoto nāciju organizācijā Ņujorkā un teica, ka ja viņš kādreiz kaut ko sāks stāstīt sliktu par Padomju Savienību, tad viņš zina, kas viņu sagaida. Un viņš mira neilgi pēc šī Kopenhāgenas tribunāla Amerikā.
Но ну, это не уникальный был случай, поэтому нам приходилось разбираться с каждым конкретным делом. Если же сбежал человек, работавший на постоянной основе в посольстве, в сфере журналистики...
Pie filmas strādājot, pats pārsteidzošākais Gintam Grūbem bijis atklāt, cik tomēr ļoti līdzīgas ir spiegu spēles tolaik un arī tagad.
Es dažbrīd domāju, ka tie faili un priekšraksti, pēc kuriem dažādu pasaules valstu drošības dienesti un spiegi strādā nav īpaši mainījušies, ka bez maz vai tā kalve, kuros viņu skaļ, ir tieši tāda pati, un tāpēc tās formas un izpausmes ir gluži identiskas. Un tas lielā mērā palīdzēja to stāstu veidot tieši šobrīd, jo tie notikumi, par kuriem mēs runājam filmā, tīri faktoloģiski norisinājās pirms 40 gadiem.
Ginta Grūbes un Jāka Kilmi filmas Spieks, kurš mans tēvs pasaules pirmizrāde, notiks šo sestdien Šeffīldas dokumentālo filmu festivālā Lielbritānijā. Latvijā pirmizrāde gaidāma rudenī. Baiba Kušķa, Latvijas radio.